prezenta il Messie dell'Evento dello Spirito Santo. Amen. Nishtiqni ringrazzja kon tal-jarġajtu ġejtu għal-kumitat ieħor illum illi qiegħed jintlaqa kumitat tal-familja. Nirringrazzja lill-onorevoli membri Kutajjar u Mifsud Bonniċi tal-li ġew hawnhekk. Naddu l-minuti, naħseb illi m'hemmx xux vera oġġezzjonijiet, issa l-minuti jiffermhom il-President. Mela llum ħankomplu wkoll il-laqgħa li ħallejna l-aħħar darba u għandna lil Sur Andrew Azzopardi illi se jkompli jkellimna fuq it-trobbija tat-tfal fis-soċjetà li qed tinbidel, kontinwazzjoni tal-aħħar darba. Grazzi Sur Azzopardi tal-li arġaj ġejt fostna hawnhekk u tiddedika l-ħin tiegħek nafu li kulħadd għandu ħin limitat u ħin prezzjuż għal dan il-kumitat tal-familja. Jekk jogħġbok Mr. Azzopardi, il-flor fidek għafas il-buttuna l-ħamra u tista' tibda.
Grazzi ħafna. Mela biex inkomplu fuq fejħalejna dikinhar, jekk nibdew fuq il-paġna Aftercare Services, kontet nitkellem fuq id-differenza li hemm bħalissa bejn tfal li huma in care, id-differenza ta' servizz li jiġu meta jkollhom care order u ma jkollhomx care order. U problema oħra li hemm għat-tfal li huma in care huwa meta jagħlqu 18-il sena. X'inhu x'servizz jirċievu wara li jagħlqu 18-il sena. Palissa jekk nistgħu jeżball l-Aġenzija Post toffri appoġġ u toffri support għal 6 xhur wara li għal 18-il sena. U hemm il-Child in Care Benefit għat-tfal sakemm jagħlqu 21 sena. Hemm problema kbira ta' housing, wieħed mis-social workers tiegħi għalli li l-aħħar darba li tifel mid-dar tiegħu partikolari ħa il-housing kien xi 9 snilu biex intikom eżempju. U hemm follow-up batut ħafna lejn dawn it-tfal. Importanti li jkun hemm konsistenza u kwalità mhux biss sakemm ikollhom 18 sena, imma anke wara. Jiena biex nagħti eżempju li kieku ma kellix appoġġ u support mingħand id-dar meta kelli 18-il sena, meta jiena bdejt l-università, ma nafx kontx nispiċċa il-kors tal-università jew x'kont nagħmel jiena. Xi da mhux vera li meta jagħlqu 18-il sena jkunu adulti u ma jibqgħux tfal. Però jekk l-istat qed jieħu responsabilità għat-trobbija ta' dawn it-tfal, ma nistgħux jagħlqu 18-il sena u naqbdu u ninsewhom. Jekk aħna nitkellmu fuq challenges li hemm għad-djar residenzjali, l-ewwel challenge huwa il-lack of financial support. Hemm ħafna djar li jisuwa diffiċli finanzarjament. Ħafna mid-djar huma mexxin mir-reliġjużi li jemnu ħafna bil-providenza u vera li providenza tagħmel mirakli, però fl-istess ħin jekk aħna qed nofru jekk aħna qed nofru servizz għall-istat naħseb li hemm bżonn ta' commitment anke finanzjarju biex inkun onest qed nagħmlu qed naraw bidla wkoll fuq dan il-livell. Għandna waħda mid-djar tagħna pereżempju hija funded totalment mill-gvern li hija ħaġa pożittiva. Però minn naħa tad-djar ikun hemm nuqqas ta' support outside office hours, ġifieri jekk inqala xi ħaġa wara wara l-office hours ikun hemm inqas support minn naħa tal-aġenziji u dik hija problema. Problema oħra li naraw tfal li huma minsija fil-care systems tagħna. Naħseb l-aħħar li ġejt tajtkom eżempju ta' tifla ta' 11-il sena li ila inker għal 11-il sena. U li kieku dik it-tifla kienet per eżempju l-Ingilterra, il-ġurnata kienet tkun adottata u jkun għall-familja tagħha. Mentri di għad anker u ma tafx xa jiġi minna sena oħra fejħa tkun sena oħra. Tkellimt ukoll dikinhar fuq il-problema ta' nuqqas ta' visits minnaħa ta' social workers. Nerġa' ntenni li qed l-aħħar darba li qed li ġejt, il-problema mhix tant il-kritika tiegħi mhix tant għall-aġenzija appoġġ li jagħmlu li jistgħu bir-resorsi li għandhom. Però kif ukoll qed dikinhar, jekk inti ma tiflax mhu għand tabib, jekk għandek problema ta' child protection tmur għand social worker. U kemm aħna napprezzaw and how much do we value il-professjoni ta' social worker. Mhux qed ngħidlek jiena għax jiena social worker, qed ngħidlek għax jiena bniedem li kelli esperjenza naħdem barra minn Malta u nara d-differenza ta' kif jiġu trattati social workers Malta komparat ma' barra minn Malta. U nerġa' ntenni li qed ukoll mhux biss fejn jitlu pagi, il-pagi huma importanti però mhux biss fejn jitlu pagi. F'dan il-każ qed nirriferi speċifikament. Kemm jiġu apprezzati l-opinjoni professjonali ta' social workers u l-ammont ta' xogħol li jingħataw. Jekk inti jkollok 45 tifel u tifla, kemm tista' tlaħħaq magħhom? Hija impossibbli. Xi kultant aħna nħossu li għandna sistema fejn id-drittijiet tal-ġenituri jiġu iktar kważi huma iktar importanti mid-drittijiet tat-tfal. Ħafna drabi id-drittijiet tat-tfal u tal-ġenituri dej match. Tifhem? Hemmhekk m'għandekx problemi, però fis-sitwazzjonijiet fejn they don't match, they clash, min jieħu preċedenza? L-opinjoni u l-esperjenza sfortunatament li qed ikolli dal-aħħar xhur hija li d-drittijiet tal-ġenituri qed jingħataw iktar importanza. U dik hija ħasra kbira għax aħna rridu nipproteġu minnu l-iktar vulnerabbli. U tfal huma dejjem iktar vulnerabbli mill-ġenituri u aħna rridu nagħtuhom ċans il dawn it-tfal u jekk anke jekk huma jispiċċaw inkjer jew jekk aħna nieħdu deċiżjoni pereżempju biex nagħmlu adozzjonijiet jekk hemm bżonn. Ħaġa oħra li hemm bżonn huwa li jkun hemm iktar staff kwalifikat u iktar training adattat li bħalissa qed mhux dejjem qed ikollna. Issa jiena ppreparajt xi rakkomandazzjonijiet kif qed ikun l-aħħar darba jiena mhux biss ħaniġi u nitkellem fuq il-problemi imma jiena ġejt biex inti jkun ftit soluzzjonijiet. Issa ovvjament jiena nippreżentalkom mbagħad ovvjament intom tistgħu taqblu ma taqblux ovvjament. Issa. L-iktar ħaġa importanti fejn jitlu it-tfal li huma inkjer hija li jkun hemm permanency planning. X'jiġifieri permanency planning? Jiġifieri li it-tfal meta nifhmu, meta nidentifikaw li hemm problema u dawn it-tfal ma jistgħux jibqgħu jgħixu d-dar, li aħna jkun hemm deċiżjoni finali tal-futur tagħhom fejn ħajjexu. Ma niġux sitwazzjoni fejn tifla palmettilkom qabel tifla ta' 11 sena ila nkjer 11 sena mingħajr deċiżjoni li ġiet ittieħdet fuq il-futur tagħha. L-importanza tal-permanency planning. U l-iktar ħaġa importanti minn dawn rakkomandazzjonijiet hija din. Ma jistax nenfasizza kemm hija importanti anka fl-ġijiet ġodda li qed jiġu inkonsidrati bħalissa li l-permanency planning tiġi fuq quddiem. Għax it-tfal li għandhom bżonn stabilità u konsistenza. L-uniku mod kif aħna ntwilhom hija li aħna jkollhom li huma jkollhom a permanent plan. Mhux kull sitt xhur il-pjan jista' jinbidel. Aħna rridu nieħdu deċiżjonijiet bl-Ingliż ngħidu within the child's time scale. Ma nistgħux indumu 5 snin, 6 snin nistennew biex niddeċiedu. Kemm jista' jkun indum inqas minn sena pereżempju biex niddeċiedu fuq il-futur ta' tifel li tifla. Mhux dejjem possibbli, però kemm jista' jkun id-deċiżjoni il-permanent plan niddeċiduha kemm jista' jkun malajr possibbli. Il-fatt li għandek aħwa li human care importanti li nipplejsjawhom flimkien daw l-aħwa. Mhux l-aħwa nisseparawhom. Jiena nixtieq insaqsikom lilkom jekk għandkom aħwa u intom timmaġinaw jekk intom trabbejtu u għextu f'post differenti mill-aħwa tagħkom kif kontu tħossukom u dawn it-tfal jgħidulek meta inti titgħa magħhom kifinu hija, kifini oħti, kif qed tilkom diġà diskriminazzjoni li hemm bejn tfal li huma taħt care order u tfal li mhumiex taħt care order. Jekk inti tifel taħt care order inti first class citizen, jekk inti taħt voluntary care second class għax għandek aċċess għall-inqas riżorsi u inqas servizzi. Meta niġu bil-care planning, hemm il-proċess ta' deċiżjoni tal-futur ta' tfal, aħna il-professjoni tagħna ngħidu la care planning. Again, fil-fil care planning nkunu child focus, mhux parent focus, mhux anti focus, mhux imma child focus. U l-iktar persuna importanti huwa t-tifel li qed tikkonsidra f'dak il-pjan. Aħna bħalissa nirċievu bħala djar nirċievu child in care benefit. Il-feedback li nirċievu mingħand id-djar kollha huwa li dam mhuwiex biżejjed. X'huma jgħiduli li hemm bżonn li għall-inqas tiġi rdoppjata din il-figura. Ma nafx l-aħħar darba li ġiet irreveduta din il-figura, onestament ma nafx, però mhumiex daw il-flus mhumiex qed iservu. Biex aħna mmexxu djar residenzjali mhumiex irħas dawn id-djar residenzjali nagħtu servizz tajjeb ħafna, però iċ-child care benefit irid jgħin iktar. Anna, ne du responsabilità te ne raccomandazioni di quella miktar coordinament bei agenzie per la poch u idjarta ana stess. Kem minna hata la poch, ma kifu kolla hana anka minna hata ana. Nistuġrixi ħafna li ikunem palmet qabel iktar rizorsi li l-appoċ. So xiwek, kemm sa xikollu 35 kas, ijan possibli li tlaħħa li tibni relazzjoni intima u personali ma dawn it-tfal jekk inti titlaħħa 44 tifel ieħor. Ija, it is humanly impossible. Li jkunem out of our service li aħna bħala homes inkunu nistgħu naċċessaw support jekk ikun hemm kriżi, jekk ikun hemm tifel jew tifla qed jipprova jweġġa lilu nnifsu għal ħares qatt, x'support nistgħu x'aċċessa s-support għandna. Ovvjament iktar support finanzjarju u anke emozjonali għal minn għandu 18 u l-fuq u jitlaq minn dawn id-djarju jitlaq ukoll mill-fosta hom. Issa, u nipprova nagħlaq malajr kemm jista' jkun tkellimt ukoll fuq ir-rwol tiegħi bħala Head of Safeguarding tal-Kurja. U qed nippreżentalkom ċertu challenges li hemm fuq livell globali fil-pajjiż. Mela, il-ġenituri meta parti mill-parenting mit-trobbija ta' tfal huma jafdaw it-tfal lill-organizzazzjonijiet, jekk hux skejjel, jekk hux child daycare centers, postijiet tal-isport, mużew, etc. Dawn l-organizzazzjoni qed hemm biex jissapportjaw il-ġenituri. U l-ġenituri, jina bħala ġenituri meta nħalli t-tifla tiegħi id-daycare center, jina nafda l-daycare center biex tagħmel il-vetting, it-training neċessarju mal-istaff tagħhom. Meta qed nitkellmu fuq il-ħarsin ta' tfal, jina dejjem nitkellem fuq tliet affarijiet. L-ewwel wieħed huwa r-reklutaġġ sikur ta' min jaħdem hemmhekk, safe recruitment, it-tieni l-importanza ta' taħriġ speċjalizzat fejn jidħol il-ħarsin ta' tfal. U t-tielet li jkollok strutturi li investigaw meta jkun hemm allegazzjonijiet. Structures to investigate when things don't go according to plan. Issa aħna nifoka fuq tnejn minnhom. Jekk aħna nikkunsidraw ir-reklutaġġ sikur, safe recruitment, aħna għandna il-Protection of Minors Act tal-2011. Li bħala liġi l-opinjoni tiegħi ovvjament qed nagħtihom. Bħala liġi il-ħsieb wara din il-liġi jien naħseb hija huwa ħsieb tajjeb. Però għandha limitazzjonijiet kbar u l-implementazzjoni ta' din liġi għalija leaves much to be desired. L-ewwel nett aħna niċċekkjaw ir-reġistru biss meta nimpjegaw xi ħadd. Ma nagħmlux periodical reviews ta' din il-persuna. Mela jiena impjegat nil-kurja, sena nofs ilu, għamluli ir-rikors u jekk jiena naħdem għall-kurja għal 10 snin u ndemin dam ikolli conviction xi ġri. Hemm min jgħidi li l-qorti tafża l-kurja, ma nafx hekk kif vera jilha. Qed tifhem, ġifieri jiena hija faċli inti pereżempju kull tliet snin tagħmel rikors. Naħsibx li hija it's a big deal. Palissa hemm mod wieħed biss kif isem jispiċċa fuq ir-reġistru, jiġifieri wara li jkun hemm conviction il-qorti u jekk il-maġistrat u l-imħallef jiddeċiedi li jżid dan l-isem fuq ir-reġistru. Mbagħad l-istess liġi titkellem fuq il-mandatory reporting li għalija it's a false sense of security. Biex inti kom idea mandatory reporting jekk ikun hemm allegazzjoni fuq persuna fil-Knisja u dan l-allegat abbuż sar barra mill-ambjent tal-Knisja, mhuwiex mandatory reporting dak. Ara jekk isir fil-Knisja it's mandatory reporting. Jekk if it happens across the road, it's not mandatory reporting, ma nistax nifhimha jindi. Problema oħra hija li jekk hemm allegazzjoni fuq minuri u jiena nsir naf meta l-minuri jsir adult, mhuwiex mandatory reporting. Jiena fl-esperjenza tiegħi ħafna mill-allegazzjonijiet isiru il-disclosure isiru meta bniedem ikun adult għax ikun immatura jkun fehm x'ġara u jkollu anke s-saħħa li jagħmel il-disclosure. Ħaġa oħra li hija importanti bħala parti mis-safe recruitment hija l-kondotta tal-pulizija. Palissa min jaħdem ma' tfal japplika għall-kondotta tal-pulizija normali, ġiri murant il-depo tal-pulizija jistenna fil-kju għal xi 10 minuti u jtuħ il-kondotta tal-pulizija. Dan ma mhijiex il-fedina penali, ġiri il-criminal record ta' dak li jkun. Sitt entitajiet li għandhom aċċess għall-fedina penali, però min jaħdem ma' tfal m'għandux. Li transport Malta jkollhom aċċess għall-fedina penali nifhimha, li l-AFM jkollha aċċess għall-fedina penali nifhimha. Imma għalfejn min m'għandu aċċess għat-tfal għandu min jaħdem mat-tfal m'għandux aċċess għall-fedina penali. Jekk inti tara l-lista ta' min u hemmhekk fil-karta qudiemkom il-listjajtkom min għandu aċċess għall-fedina penali, dawk huma servizzi importanti. Però kemm aħna nagħtu importanza lil min jaħdem mat-tfal u mal-adulti vulnerabbli. Punt ieħor, l-investigazzjonijiet u mbagħad nagħlaq bir-rakkomandazzjonijiet. Kemm hemm organizzazzjonijiet f'Malta bħalissa li hemm strutturi interni biex jiħandiljaw allegazzjonijiet ta' abbuż. Jiena li nafina għandna l-Kurja, l-Knisja, għandna l-proċedura tagħna, l-MFA għandha f'Malta Football Association għax kumbinazzjoni ngħidhom jien ukoll. Ma nafx b'organizzazzjoni oħrajn, hemm id-Dipartiment tas-Saħħa tal-Edukazzjoni naf li hemm proċeduri pjuttost antiki. Però jiena l-argument tiegħi huwa li hemm bżonn li jkun hemm proċedura interna f'kull organizzazzjoni. X'jiġri pereżempju jekk ikun hemm allegazzjoni u persuna taħdem f'żewġ organizzazzjonijiet jew f'tlieta. Ħantikom eżempju, nagħtuk għaż hemm allegazzjoni kontra persuna li jaħdem fil-Knisja, din l-istess persuna taħdem fis-sport partikolari u taħdem ġo skola partikolari. Jekk l-allegazzjoni għalwa lili, jiena ninvestiga, m'hemmx mod kif jiena naqsam dik l-informazzjoni għax inkun qed nikser ċertu liġijiet ta' data protection, pereżempju, u jekk jiena nieħu passi u dik il-persona nissospendija mill-Knisja, it-tfal fil-Knisja alright, they're safe. Imma it-tfal li huma fl-isport, u t-tfal li huma jaħdmu fl-iskola. Hija problema, hija lakuna. Hija lakuna kbira ħafna li m'hemmx sin ta' informazzjoni. Malta għandna kif qed ilkom qabel mandatory reporting li hija one way street mandatory reporting, għalija mandatory reporting tagħti false sense of security lill-istituzzjonijiet. Jiena nemmen in a two way sharing of information, anzi in a multilateral way. Għaliex għax jekk nagħmlu bħalma qed nissuġġerixxin li jkun awtorità responsabbli għall-ħarsien tat-tfal u l-adulti vulnerabbli. Di l-autorità tlaqa, fl-eżempju li tajtkom jien, il-Knisja, l-sport u l-iskola, u tlieta li huma jaqsu l-informazzjonijiet li għandhom. Fl-esperjenza tiegħi f'dawn l-investigazzjonijiet li intom tifhmu meta hemm allegazzjoni ta' abbuż kontra persuna in a position of trust, huma sitwazzjonijiet diffiċli ħafna emozzjonijiet kemm minaħa tal-vittmi kif ukoll minaħa tal-akkużati, u inti jkollok biss a piece of the jigsaw. Però l-organizzazzjoni li oħra kapaċi jkollha another piece, u l-organizzazzjoni l-oħra kapaċi jkollha another piece. L-Ingilterra kull meta jagħmlu serious case review kull meta jkun hemm traġedja ta' tifel jew imut xi tifel in care, eċetera, eċetera, jew ikun hemm xi żballi seri minaħa tal-awtoritajiet. Kull serious case review li hemm l-istess problema, a lack of collaboration and sharing information bejn l-organizzazzjonijiet. Jiena nsaqsi, x'jiġri Malta? Sharing of information, collaboration. Fl-esperienza tiegħi tal-aħħar sena u nofs, kien għandna relazzjoni tajba mal-pulizija, naqsmu informazzjoni tal-pulizija, ma manka hemm, pulizija għandhom limitazzjoni x'għax sar jgħidulna skont il-liġi. U jien qed nipproponi li konna a statutory body jew autorità li tieħu ssieb dawn l-affarijiet. U jekk morru għal rakkomandazzjonijiet, jien qed nagħti tliet rakkomandazzjoni bażiċi. L-onet li jkun hemm kondotta tal-pulizija li tinkludi il-fedina penali għal min jaħdem mat-tfal, a role specific police conduct, li jkun hemm autorità tal-ħarsien tat-tfal, naf li hemm ħafna awtoritajiet u naf li ħajqgħod jibda awtorità ġdida, jekk aħna nħossu li l-ħarsien tat-tfal huwa importanti biżejjed, iva għandu jkun hemm awtorità. Awtorità li ma tiddependix minn persuna eletta, b'rispett kollu lejkom jintom kollha nies eletti, imma awtorità li tiddependi fuq valuri u proċeduri u filosofija ta' soċjetà, mhux persuna li tista' tkun eletta jew mhux eletta, għax dawn mhumiex affarijiet popolari, għalhekk qed ngħidlek hekk. U din l-awtorità jien qed nirrakkomanda li tieħu ħsieb żewġ affarijiet. Primarjament li tieħu ħsieb iqsim ta' informazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet li hemm lakuna kbira bħal met qabel. U tieni ħaġa tieħu ħsieb l-ismijiet li jitqiegħdu fuq dan ir-reġistru ta' protezzjonijiet ta' minuri. Jiena toġobni ħafna il-modell li jużaw l-Ingilterra, toġobni għax jiena nafu żgħidu ħafna snin, fejn huma jużaw risk-based model. Jiġifieri jiena meta konna naħdem l-FA u kon nissospendi xi ħadd, jiena bil-liġi kelli nibgħat ir-rapport kollu lil l-organizzazzjoni li kienet inkarigata li jisimha Disclosure and Barring Service. U din fl-effejt persona kienet tkun sospiża x'imma stax taħdem fil-futbol, però mbagħad huma jiddeċiedu jekk jaqblu mad-deċiżjoni tagħna jew le, u jekk jestenduha għat-tfal kollha. Issa, dak li jkun seta jappella deċiżjoni bil-liġi, eċetera, eċetera. Iġri xorta il-protezzjoni tal-individu qiegħda hemm, però aħna qed nagħtu priorità lill-protezzjoni tat-tfal. Tajtkom eżempju bil-mandatory reporting qabel, jekk tifel ikun adult lun ġurnata jiġi jgħidli li kien abbużat meta kien minuri, u jiena nkellem anke lill-perpetrator, l-alleged perpetrator, u dan li bdina mjammetti, jekk il-vittma ma jridx imur għand il-pulizija, jiena m'għandix permess imur għand il-pulizija, ma nistax imur. Jekk jiena mur għand il-pulizija, l-pulizija jgħidu li għandek kunsens tal-vittma bla kunsens tiġi xaw, għax anke bla vittma m'hemmx każ, jiġifieri tifhem hawn naħa tal-pulizija. Jiġifieri dan il-bniedem li l-miegħi seta' ammetta li abbuża minuri, jista' jkun ikun mhux jista' jkun sospiż fil-Knisja. Però jista' jmur japplikalek ma' skola tal-gvern, ma' skola privata, ma' social services, ma' organizzazzjoni oħrajn. Jiġri li aħna nqiegħdu biss tismijiet wara conviction hija very, very, very short-sighted. It's not in the best interest of the children. L-aħħar raccomandazzjoni li għandi għalikom hija li kull organizzazzjoni li taħdem ma' tfal ikollha persuna dedikata għall-ħarsien ta' tfal. Jekk kiex hemm ħalsa jew volontina mhux il-punt, imma persuna mħarġa biex li taf eżatt il-liġi xi tajt, il-proċeduri xi jgħidu biex meta di l-awtorità issejjaħ dik l-organizzazzjoni partikolari mhux minn ħajmur hemm persuna dedikata biex tmur. Biex din il-persuna tkun responsabbli għat-taħriġ ta' min huwa fil-organizzazzjoni tagħhom stess. U bekk aħna nkun qed nitfgħu responsabilità mhux fuq il-gvern, mhux fuq il-parlament, mhux fuq l-awtorità, imma fuq l-organizzazzjoni. U aħna bħala knisja għandna nkunu responsabbli għal xi jiġri fl-organizzazzjoni tagħna taħt l-umbrella tal-Knisja, bħal il-futbol, l-isport għandhom ikunu responsabbli xi jiġri taħt il-kappa tal-isport, l-iskejjel tal-gvern privati għandhom ikunu responsabbli ta' xi jiġri taħt ir-responsabbli tagħhom. Dak kollox mingħajr tiegħi. Hemmhekk għandek il-contact details tiegħi.
Staqt insaqsi punt żgħir jew punt kbir. Il-Kummissarju tat-tfal. Il-Kummissarju tat-tfal. X'għol għandu meta jidħol f'dan li għadek hemm esponent issa. U il-Kummissarju tat-tfal qiegħed hemm ukoll to safeguard il-ħares l-interessi tat-tfal. U inti semmejt l-awtorità, importanti li konna awtorità.
Iva.
Taħseb li hemm ħtieġa li konna awtorità meta għandna l-Kummissarju tat-tfal.
Jina personalment.
Jek ti permettilna bil-permess tiegħek u ovvjament rispett lejk se ħulna fil-plenarja, jek ti permettilna kun nistgħu nilagħha ftit.
All right, grazzi ħafna.
Senza disrispett u grazzi mhux tal-preżentazzjoni tiegħek.
Thank you. Jina jekk tgħid li jew ikollok il-Kummissarju l-awtorità flimkien jew xejn ngħidlek iva, però jekk tgħid li x'tippreferi, nippreferi jkun hemm awtorità separata għaliex għax il-rowl tal-Kummissarju tat-tfal hija li tiġġieli tad-drittijiet tat-tfal. Li kemm xejn differenti milli qed x'qed nirrakkomanda jien, issa wieħed biex jirfranka r-riżorsi jekk jista' jikkonsidra li jkollok two roles under one roof. Però jrid ikollok nies imħarġa b'mod speċifiku għal dan ix-xogħol.
Grazzi. Dot, tiffirma daqsxejn il-minutes ta' please.
Mhux problema.
Għaliex l-ewwel kellna nibdew sinjuri.
Il-Kummissarju tat-tfal. Tellift l-punt. Sarik bum, sarik.
Ma nafx punt kien ħajkteb.
Fuq l-awtorità u l-Kummissarju tat-tfal.
Jum ma żewġ entitajiet għandhom roles differenti. One safeguarding, liħor il-children's rights. Kif nifhimha jiena l-assessa.
Ekku. Jista' jinvestiga anke fejn l-awtorità
Mhux hekk.
Imma l-awtorità għandha titwaqqaf propju għalhekk jew tista' titwaqqaf iktar b'umbrella u jista' iktar overarching u din ikun branka minnha.
Jista' jkun iktar overarching.
Kieku ikun overarching, fl-opinjoni tiegħek. Ma li ma tagħmel asħab.
Issa ma nafx awtoritajiet kollha li hemm.
Da jista' jkun m'għandniex awtoritajiet xejn, il-pusu qabli fejkom għandna mhux
fil-tieħor. Imma kien bħalissa pereżempju fil-Ministeru tal-Edukazzjoni qed jikkunsidra white paper fuq ir-reklutaġġ ta' min jaħdem ma' tfal. U aħna tajna feedback fuq dak fil-white paper ukoll u l-idea inkludejnija. Jiġri jekk aħna qed naħsbu biex nagħmlu ċertu strutturi fuq ir-reklutaġġ ta' min jaħdem ma' tfal, forsi l-awtorità tista' tinkludi wkoll responsabilitet bħal dawk, qed tifhem, hemm responsabilità li jkun hemm taħriġ speċifikat għal min jaħdem ma' tfal, għax dan mhux biss li tmur kors u mbadaqshekk, hemm il-prattiċi li kienu tajbin 10 snin u meta jew 15 snin meta kontu l-università jien il-ġurnata. 15 sena fejn tħol child protection tbien dinja totalment differenti xulli kon li kien aċċettabbli 15 senin u matux aċċettabbli llum. Iġi ma nafx
hekk intix bħalissa qed tevolvi sistema għal persuni diżabilità. Fejn se jkun hemm awtorità waħda li overarching. Li mbagħad se jkun hemm diversi kunsilli. U fl-istess kunsilli ikun hemm anke l-partiċipazzjoni ta' NGOs jew anke la civil society. Biex bekk tifrex kullum kien mod orizzontali, imma fl-aħħar ikun vertikali.
L-awtorità
tista' tkun xi ħaġa li tista' ikun simili naħseb.
Jista' jkun, però l-awtorità importanti li tkun indipendenti mill-NGOs u mill-Knisja u mill-Gvern.
L-awtorità.
Iva. Importanti l-awtorità setsa bavit. Dak il-każ iva, aha.
Għax tispiċċa regolatur ukoll.
Mhux tiswiċċa, hekk tiġi. Iġri jiena, is-sistema tal-Ingilterra, il-disclosure and barring service, qas ma setgħu
disclosure and barring service.
Bidiet f'Settembru 2012. Għax qabel kellhom il-barred list u tal-kondotta separati u they joined them għax hija iktar pratika. Qabel qatt ma setgħu jimponuli lili x'niddeċidi jien internament u hekk għandu jkun għax l-employer għandu awtorità jiddeċidu jiddeċidu. Però huma kellhom l-awtorità they expand the suspension, tifhem? Ġifieri f'każijiet serji ħafna kienu jagħmluha, mhux dejjem kienu jagħmluha. Mhix awtomatika ġifieri.
Mhux awtomatika. Grazzi ħafna, grazzi
lilkom.
Il-preżenza tiegħek doppju,
Ma jinfistax. My duty.